Hayi mina baba Gandhi ngokubona kwami unkosikazi Nikki-Haile ungumuntu obambeleleyo nje ukuthi angqilane lo Trump. Angiboni ukuthi angenza kuhle kodwa ukhanya engathi ungumuntu olelizwi afise ukuthi uTrump alizwe lama-supporters angama-Republicans akuzwe ngoba akafuni ukuthi uTrump abongungena njengakhona lokhu. Ungalalela kuhle ukukhuluma kwakhe uyakhuluma izinto ezilalelwa ngamanye ama-Republicans angafuni lokhu okulalelwa nguTrump njalo ungakhangela nanendlela abamnika ngayo imali kuyakhanya ukuthi khona bakhona abamsekelayo so uzaqhubeka elwisana naye lanxa engasoze enze kuhle akuma-primaries la ngibona ngathi yena upha ilizwi elithile ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ama-Republicans wona ngokwawo avele kawabambananga entweni le yokusekelana no-Trump.
Yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo ubona ngani uza kwenza njani nxa kuwukuthi ngonqobileyo ukuthi angayenza kuhle yini esenisane lo mongameli Joe Biden.
Mina ngimboni enqoba kulolu khetho ngabe ngiyaphambana kodwa-ke ngokubona kwami lapho usekelwa kuphela ngama-Republican usekelwa yiphathi yakhe eyodwa naleyo thina kungaseko ukuthi bonke bamsekela ngoba xa ukhangela khona ukuwambuza khona ngaphambili okukanikihei bakhona abantu abaphikisana naye ubiden ngengezwa kuthiwa bazakwenza umhlangano wabo lo wama-Republicans okuthiwa ngama-conservative wodwa nawalwayo abanye bazakwenza kwenye indawo abanye bawenze kwenye indawo kutho ukuthi bona bodwa badabukene phakathi kangimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke we-United States of America ngibona ngathi ubiden ngabe nenhlupho zakhe naye ikakhulu khona okokudala bakhe kodwa-ke abantu babona ngathi ungcono kulo Trump ngibona ngathi ngasoze anqobe mina umhlaba wonke.